Goluba, Bela Goluba. Život Milke Žicine je roman, a njeni romani su njen život. Oni su gotovo poistovećeni.
Napisao je Ljuba Vukmanović u predgovoru za knjigu Sama.
Život sirotinski, u seobama, dramatičan, tragičan, jedini takav u srpskoj književnosti.
Milka Žicina rođena je u Prvči kod Nove Gradiške. Bila je najmlađe od devetoro dece. U čuvarnici na pruzi, vaktarni broj 99, gde je otac Nikola dočekivao i ispraćao vozove, nije joj bilo opstanka. U Novoj Gradiški završit će osnovnu školu i tri razreda više devojačke. U Beogradu je 1919. godine. Radi kao daktilograf u upravi državnih monopola.
10 narednih godina tragala sam za boljim životom i želela da upoznam svet.
U Beču je bila sluškinja po kućama, u Hamburgu je radila u rasadniku, a u Luci je vrebala da se kao slepi putnik ukrca u brod za Ameriku, ali nije uspela. Uputila se u neizvesnost, u Pariz, pešice i vozom bez karte. Putovala je mjesec dana Hamburg, Bremen, Keln, Kreuzwald na francuskoj granici. U tom rudarskom naselju bila je pralja, spremačica. U Mecu, u kuhinji hotela Lazare, prala je posuđe 16 sati dnevno. U Pariz je stigla u proleće 1925. i u njemu živjela do 1929. godine. Radila je u slušaonici gramofonskih ploča, u fabrici čokolade. U opančarskoj radionici naučila je da pravi ženske sandale, espadrile. Postala je član i aktivistkinja sindikata kožarskih radnika.
Udala sam se za Iliju Iću Šakića iz Bjeloplja u Lici. Zajedno čuvamo venčanicu koju nam je 13. oktobra 1928. izdao matičar petog kvarta grada Pariza. Iz tog perioda pamtim svoja viđenja sa Desankom Maksimović, Petrom Lubardom, Stojanom Aralicom, Veselinom Maslešom.
Uoči demonstracija u avgustu 1929. godine, mladi par proteran je kao nepoželjni stranci, najpre u Belgiju pa u Luksemburg.
Milka Žicina vratila se u Beograd 1931. godine. Narednih 10 godina biće najlepši period u njenom životu. Pisala je svoj prvi roman, Jarko sećanje seoske devojčice na sirotinsko detinjstvo u slavonskom zavičaju.
Osmelila sam se da rukopis odnesem Veliboru Gligoriću, najstrašnijem kritičaru koji je tada postojao.
Ljuba Vukmanović je zapazio da od njegove pohvale rukopisa i počinje književni život Žicine. Izdavač Pavle Bihali dao je romanu naslov Kain put i objavio ga u Nolitu 1934. godine. Sa zahvalnošću je kasnije pisala:
taj drug po imenu Pavle Nolit otvorio mi je put pisca.
Roman je dobio zavidne pohvale u desetak novina i časopisa. Venac, književnik, Južni pregled, Život i rad, Savremeni pogledi, Narodni pokret, Pregled. Mnogo joj je značilo i to što je prihvaćena u krugu intelektualaca i pisaca levičara oko Nolita.
Saznavala sam mnogo u druženju s Pavlom Bihalijem, Hugom Kleinom, Oskarom Davičom, Milovanom Đilasom, Kočom Popovićem, Radovanom Zogovićem, Otokarom Kiršovanijem. Učestvovala sam na književnim večerima, mitinzima u korist prava žena, u marksističkom kružoku, u političkom štrajku. Sprijateljila sam se sa Istrankom Dragicom, suprugom pesnika Jovana Popovića.
Početkom 1940. godine Milka Žicina u svom izdanju objavljuje novi roman Devojka za sve s koricama Đorđa Andrejevića Kuna. U mnogim prikazima o tom romanu izdvaja se rasprava Đorđa Jovanovića. Napisao je da se Kain put neposredno nastavlja u romanu Devojka za sve.
Seoska devojčica beži od bede u grad. Snuje da izuči neki zanat, ali je u najbrutalnijoj svakodnevnoj borbi za opstanak primorana da služi, da postane sluškinja.
Ondašnja književna kritika složila se da romani Milke Žicine stoje daleko i katkad vrlo daleko od većine onoga što se s takozvanih merodavnih strana prikazuje i pokušava da proturi kao naša nova književnost.
Roman Kain put uspešno je stigao u Pariz. Objavljen je u listu La Popularie 1937. a u knjizi 1940. godine francuskom čitocu preporučen je kao knjiga dirljive humanosti koja će pogoditi sva plemenita srca. Zaslužuje da se uporedi s najlepšim stranicama Tolstoja, Gorkog, Panajta i Stratija.
Iz okupiranog Beograda Milka Žicina je sa mužem izbegla u selo Dolovo, u Banatu. Ilija se bavio činovničkim poslom u katastru. U Beograd su se vratili 1946. godine i pet narednih godina, po rečima Ljube Vukmanovića, bile su posljednje u Milkinom životu bez potresa.
Pojavila su se četiri nova izdanja Kajinog puta, tri u prevodu. Na nemačkom u Düsseldorfu 1946. Na češkom u Pragu 1947. Na bugarskom u Sofiji 1948. Drugo beogradsko izdanje objavila je izdavačka kuća Kosmos 1950. Ponovo prijateljujem s Dragicom, pred rat udatom za Vojislava Srzentića.
Milka Žicina postala je urednica, zatim slobodna reporterka rada. Pročitat ćemo njenu reportažu Rušenje starih Terazija. Datum maj 1947. godine.
Igrajući se svežnje malih ključeva svoje galanterijske radnje u centru prestonog grada Beograda, Petar Janković gazio je lagano ivičnjakom glavne ulice i osjećao njegovu čvrstinu pod nogama, kao što je, naročito u ovako prolećna, sunčana jutra, ispavan i okupan, osjećao čvrstinu svoga položaja.
Ovo je najlepša ulica. Sa svih strana stiže u nju roba i najlepši njeni primjerci slažu se u izloge. Ulice su zapravo i podignute radi izloga, jer trgovački izlozi su ogledalo života. U njima su svi izumi, sva nauka, umetnost i lepota. Sve se to stavlja u izloge i prodaje, jednom rečju, izlozi su cilj života. Zbog ove robe u izlozima su svakolika kretanja, sve radosti i tuge. Ceo život i rad kreće se u pravcu trgovačkih izloga i ceo život i rad tu postiže svoj završni smisao, prodaju i kupovinu. I u tom završnom činu nađu se svi ljudi oči u oči, jedan prema drugom, tačno na paru izmereni, podeljeni trgovačkom dijagonalom u dve skupine. S jedne strane tezge stoje prodavci, a s druge kupci.
Ova dugačka ulica što teče sa Slavije i što se kao reka pri ušću proširuje u glavni trg, u Terazije, da bi iz tog elipsastog jezera pod drugim imenom i užim koritom oticala dalje, sve do Kalimegdana, mesta gde ponire trgovački izgled grada, puna izloga i robe, trgovine i radnji, dakle puna života. Eto, samo zato je ova ulica mila Petru Jankoviću, trgovcu galanterijskom robom sa radnjom u centru grada.
Rano svako jutro on njome prošeta. Rano raniti naučio je još kao privrednikov pitomac Šegrt i kasnije kao Kalfa, koji je prvi pred radnjom sačekivao svoga šefa i još kasnije kada je otvarao mali dućan svaštarnicu u Sarajevskoj ulici.
U reportaži Rušenje starih Terazija Milka Žicina opisuje jutarnju šetnju trgovca Petra Jankovića od kuće na Slaviji, ulicom Kralja Milana preko Terazija, pa ulicom Knez Mihajlovom na Kalemegdan, zatim opet na Terazije da pred Moskvom popije crnu kafu.
I tu, sedeći za okruglim stočićem pred najelitnijom kafanom prestonice, na opranom pločniku iskockanom žutim ciglicama, pio je kafu i bio zadovoljan. Sad, kad ustane od stola, on neće poći ni za stranu, u trgovačku periferiju, nego će poći ravnom linijom centra i otključati svoju radnju u čijim izlozima blistaju elegantno poređana, tvrda prsa skupih košulja i okovratnika, kravata i pidžama. Pred vratima ga čekaju pomoćnici i šegrti.
Dobro jutro, gosan šefe.
Reći će mu oni učtivo i pokorno, kao što je on nekad govorio čekajući pobožno da se izvrši obred vlasničkog otvaranja trgovine, pa da on kalfa podigne tešku rolorešetku u visinu.
Sve to i teško penjanje u red uglednih trgovaca i divno krckanje ključa u bravi sobstvenog velikog dućana i ono ugodno, mirno osjećanje sigurnosti, prihoda, kuće, ugleda, pa čak i žalosti kad je umrla ćerka Smilja. Sve to čvrsto ugrađeno u sliku Terazija. Pa on je tu svakodnevno, skoro uvek za istim stolom, navikao da gleda nisku ogradu baštice nasred trga. A sada stoji tu na Terazijama, već ceo sat ispred kafane čiji su stolovi i stolice pokriveni prašinom koja se sleže sa trga, radilišta i gleda kako se ruše sve njegove uspomene.
Yeah.
digli su drvene kocke, srušili železnu ogradu Baštice i počeli usred Beograda na sred Terazija nemilosrdno da kopaju i riju.
Zapisala je Milka Žicina maja 1947. godine.
A kada je pneumatički čekić pakosno cvileći zagrizao uglačanu cementnu ogradu vodoskoka, Petar Janković okrenuo je glavu.
Vodoskok ruše.
Okrenuo je glavu da ne vidi to rušenje. Osjetio se nemoćan i jadan. Skoro isto kao 6. aprila 1941. kad je ugledao ruševine svoje rođene trgovine. Okrenuo je glavu i pošao kući ojađen i besan. Vikao je na ženu.
Zašto oni ti tamo komunisti naše Terazije kopaju i riju, preuređuju kao da će vekovati, razumeš?
Ma razumem, ne viči.
Ništa ti ne razumeš. Svidelo im se, daj da menjamo Terazije, centar centra, razumeš li? I zakone tako donose jedan za drugim i sve to na brzinu, na juriš.
Sutradan je Petar Janković opet došao na Terazije. Ne baš naročito na Terazije, nego njega tuda vodi njegova jutarnja šetnja. Ali se preko trga nije moglo proći bez zastajkivanja. Prolazi su postali uzani, zagušeni gomilama zemlje, skinutog asfalta, razbijenih ploča cementa. A mnogi ljudi, na stotine, radi, krampa, lopata, iskopava, tovari zemlju u kamione, kolica, vozi, prevozi, istovaruje, sve buči, reži, ječi, lomi, kida i smeje se.
Ruši i smeje se. Eno, gde je bio vodoskok, zjapi rupa, sa Baštice tovare zemlju u kamione, a gde su ivičnjaci? Pa oni su digli sve ivičnjake. Na šta će ovo da liči? Gde je trotoar? A gde je kolovoz? Pa šta rade ovi ljudi?
Pošto nije dobio odgovor, ponovio je pitanje.
A dokle ide trotoar? Ja ovo ništa ne razumem.
Petar Janković prešao je preko tih razvalina na drugu stranu trga i opet zapodenuo razgovor.
Ko će sve ovo da završi do 1. maja? Zar studenti medicine?
A ne.
Odgovorila je žena sa mrežom punom mladog luka.
Tamo gore su studenti tehnike druge godine. Juče je radila moja ćerka. Ona je prva godina.
Doktori, inženjeri, krampuju, kopaju i voze kolica usred glavnog grada. Pa to je ipak neobično.
Ta misao ga danima zaokuplja. On je seljačko dete i ceni fizički rad. Izuzimajući trgovinu, on je smatrao da rade samo seljaci. I pomalo prezirao svu tu oholu školovanu gospodu, advokate i profesore, doktore i učenjake, sa kojima se on, i kad je imao najviše novaca i trgovačkog ugleda, ipak nije mogao izravnjati. To su ljudi koji imaju ugled po svom obrazovanju, iako nemaju novaca. Seća se šta je to značilo kad dođe lekar u selo ili inženjer da premeri dugosporene granice zemljišnog vlasništva.
Kakvi li će biti ovi ovde kad završe svoju nauku i budu sve sami doktori, profesori, inženjeri? Kakvi?
Išao je po neravnom terenu, zaobilazio rupe, sklanjao se teretnim kamionima i svaki dan pripitkivao nove grupe omladinaca.
A šta ste vi?
Mi smo činovnici Ministarstva građevina.
Ministarstva rudarstva.
Mi smo sindikalna podružnica Jugopetrola.
Ugostiteljski radnici podružnice Zagreb.
Veterinarski fakultet.
A ne, to neće biti kao školovana gospoda moga doba. Thank you.
samo tvoj. Dobra sreća prati korak moj. Dok si sa mnom, dok sam samo najlepši je cvet tvoja usta, slatka suho me. Slatka kao med, više volim nego ceo svet.
Kako su rušene stare Terazije, saznajemo iz reportaže Milke Žicine. Datum, maj 1947. godine.
Stajao je dugo i posmatrao mladu devojku kako teško diže malj i lupa po velikom komadu cementne ploče. Dugo i nevešto je udarala, dugo i uporno, a kad je ploča pukla, devojka je uzviknula: razbila sam!
Petar Janković se pomače i reče devojci:
tako se teško razbija. Pod veliki komad treba podmetnuti mali. Lakše će se razbiti kad sav teret ne leži na zemlji. Evo, evo ovako.
Prišao je i držalicom malja odigao jedan komad, nogom pod njega podgurnuo manji.
De sad, ali lakše, što žuriš toliko?
Znate, čeko, žurimo, sve mora biti gotovo do 1. maja.
Okrenuo se, posmatrao ceo trg i utvrdio da krš ipak brzo nestaje. Sad je ceo trg sve manje ličio na ruševine, a sve više na radilište.
Pa, ako svi budu radili kao Smilja, to jest kao ova devojka, možda će i svršiti do roka. Samo, zašto meću tako kratke rokove? Eto, to im ne valja. Nije to menica. Pa i menica se može produžiti.
Petar Janković bio je nevešti trom, spetljan i tunjev kad je došao u grad da šegrtuje. Pa se i on izveštio. U to njegovo doba nije bilo ovakve omladine, ovakve na javnim radovima. Eto, on u stvari sad prvi put vidi stotine ljudi koji rade kao jedan. Veselo i žestoko, gospodarski i oštro. To on voli. Kad radiš, radi da sve puca. I sa sržbom se seti da radnici koje je on najmljivao nikad nisu radili s voljom.
I čim se setio prošlog života, on se razjadio. Sa pakosnom klonulošću rekao je ženi:
sve će oni uraditi o roku. Hoće, hoće, vidjet ćeš.
Mladi su.
Eto, i ja sam žestoko radio nekad, ali ja sam radio za sebe, razumeš? A oni, rade kao da su svi terazijski dućani njihovi, razumeš li?
Razumem, de.
Umirivala ga je starica postavljajući tanjire za večeru, ali to muža još više razbesnilo.
Razumem, razumem. Šta ti razumeš? Ne razumeš ti ništa.
Thank you.
književno delo Milke Žicine proučavao je Ljuba Vukmanović, dugogodišnji novinar u listu Dnevnik i književnik iz Novog Sada. Po njegovim rečima, život Milke Žicine je roman, a njeni romani su njen život. Oni su gotovo poistovećeni. Žicina je uhapšena 6. juna 1951. godine na ulici, kad se pred ponoć vraćala kući iz pozorišta. Iz stana je odveden suprug, Ilija Šakić, tada načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljne trgovine.
U Glavnjači je zatekla Vojislava Srzentića, uhapšenog nekoliko dana ranije, zajedno s petoro prijatelja. Svi su osumnjičeni kao grupa pristalica Informbiroa.
Najviše boli kad kaišem tuku po listovima nogu, a štap po pojasu prekida dah. Neke su morale stajati sa uzdignutim rukama celu noć. Dantov pakao, to je literatura. Ništa on nije znao, on nije bio u osamnaestici.
Glavni tajni, a delimično javni pretres u Okružnom sudu održan je od 7. do 10. januara 1952. godine. Presuda K750/51 izrečena je već sutradan.
Žicina je osuđena na 8 godina strogog zatvora. Za zlo je uzeto i to što je za priču hrvatskog pisca Jože Horvata Srpski ključ govorila da ismeva Srbe.
Milka i Dragica su zajedno i u ispaštanjima, u zatvorima u Beloj crkvi i u Požarevcu. U logoru u Stocu satirane su psihički i fizički, danju i noću godinama.
Gurajući me nečim, doterali su me pred hrpu kamenja. Pokazan je nogom težak malj. Tucaj kamen bando. Tukle su me tu, u dvorištu, u krugu, pod jakim suncem. Čini mi se njih nekoliko. Žrtvama se stalno preti, moraju da kažu sve. Sve, sve čega su se naknadno setile.
Optužnica iz 1951. izmenjena je sredinom 1955. godine i kazna je smanjena na 4 godine. Milka izašla iz zatvora 6. juna, a Dragica Srzentić krajem 1955. Za 4 godine robijanja Žicina se jedanput videla sa mužem. Toliko je bilo dozvoljeno u logoru u Stocu.
Poseta smeta da se zaboravi sloboda.
Žicina se vratila u Beograd 1959. godine. Bila je slobodna, ali kako piše Ljuba Vukmanović, zazirala je od susreta sa starim prijateljima. Oni će pitati, a ona neće smeti ništa da kaže o svom stradanju. Najviše je strahovala od njihovog izbjegavanja i bojkota. U samoći je vidjela najbolju zaštitu od neizvesnosti.
Tek početkom 70. godina osmelila se da piše o strahotama u Glavnjači i u Stocu. Pisala je u stanu u Dobračinoj ulici broj 36 i na Tari.
Opet sam na mojoj planini Tari. Nije se tuđilo od mene kao ni neki poznanici kad sam se odante vratila kući u Beograd. Pravili su se da me ne vide, da me ne poznaju ili jednostavno okretali glavu ili čak prelazili na drugu stranu ulice bojeći se u sebi da ono moje, već odležano i preležano, ne pređe na njih i ne ugrozi im položaj ili sigurnost. Planina me prihvata sasvim obično, kao i uvek. Kao da ništa nije ni bilo. I pozvala me u šetnju preko svojih visina.
Prvi rukopis svoje ispovesti o glavnjači sama prepisala je mašinom na 112 stranica, a drugi o logoru u Stocu sve, sve, sve na 350. U strahu od udbe oni su 15 godina bili sakriveni u duplom dnu plakara koji je Ilija vešto ugradio.
Primjerak sakrivenog rukopisa Sve, sve, sve poklonila sam Dragici Srzentić krajem 1983. godine, a ona ga je posle 10 godina čuvanja dala Mihajlu Laliću na čitanje. Dobila sam ga od Lalića zajedno s njegovim predgovorom o paklu zatvora u Stocu, s rečenicom na kraju: "To su zapisi iz mrtvog doma nad kojima bi se i Dostojevski zamislio. U njegovim zapisima poniženje nije dominantne svrhe, a ovdje jeste."
Za roman Sve, sve, sve saznalo se tek kada je objavljen u novosadskom listu Dnevnik u 58 nastavaka od 14. februara do 14. aprila 1993. godine. Kao knjigu roman je izdala Prosvjeta u Zagrebu 2002. godine. Drugi Žicin roman Sama objavio je Službeni glasnik 2009. godine, za koji je iscrpan predgovor napisao Ljuba Vukmanović.
Ona je bila, koliko je poznato, jedina književnica osuđena pod optužbom da je IB-ovka i u logoru držana 4 godine. Dva romana na početku, Kain put i Devojka za sve, i dva na kraju književnog opusa Milke Žicine, Sama i Sve, 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 četiri su romana o jednom životu, ili je to jedan život u četiri romana.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milana Borčanin, Sonja Sibinoski, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.
Thank you.